Iubiți frați și surori întru Domnul, a doua parte a predicii de astăzi, duminica a șasea din postul mare, praznicul intrării Domnului în Ierusalim, începe cu versetul al 9-lea, capitolul 12 din Ioan, deci 12 cu 9 Ioan, Evanghelia 4-a, și aici aflăm că Egno, au aflat, au cunoscut atunci au cunoscut Ohlos Polus, mulțime multă Ecton Iudeon, mulțime multă dintre iudei, oti, căci echi acolo estin, căci acolo este, cine este el, Domnul, se sumă înțelege, che il ton udia ton isun monon, și il ton au venit udia nu numai pentru ton isun monon, nu numai pentru sau nu numai doar pentru nu numai pentru Isus sau nu doar pentru Isus, ci și pentru ton Lazaron, ci și pentru Lazar, idosin, pentru ca să-l vadă pe Lazaros, pe Lazar, on igiren, pe care îl ridicase, îl sculase, îl înviase ec necron, dintre morți, dintre cei morți. Că noi zicem din morți, înțelegem, bineînțeles, dintre cei morți. Hristos a înviat din morți, înseamnă Hristos a înviat dintre morți, dintre morții cei din iad. Nu din morți în sensul că sufletul lui s-ar fi întrupat, Doamne ferește, în vreun mort sau eu știu ceva așa metempsihotic, adică sufletul său să fi trecut printr-o întrupare a sufletului lui în alt mod, mă rog, ceva cu totul abracadabran, care nu are nimic de-a face cu asta, ci Hristos a înviat din morți, troparul praznicului Paștelui, cum știm, Hristos a înviat din morți, înseamnă Hristos a înviat dintre cei morți, cu moartea sa, pe moarte călcând, puterea morții a călcat-o, și celor din mormânturi Sfinților Vechiului Testament, care erau în iad, ținuți în iad, pentru că nimeni dintre Sfinții Vechiului Testament nu puteau să intre în Rai, pentru că Domnul trebuia să împace pe om cu Dumnezeu și să facă iarăși deschis drumul spre Rai, celor din mormânturi viața le-a dăruit El, Hristos Dumnezeu, prin învierea sa din morți. Deci Domnul coboară în iad și ridică pe Sfinții Vechiului Testament, pe cei care crezuseră în El, și așa se traduce, de fapt, troparul învierii, troparul praznicului învierii, că Hristos, cel care coboară în iad cu sufletul său unit, dumnezeiesc, unit cu dumnezeirea sa, ridică de acolo pe Sfinții Vechiului Testament cu moartea sa, pe moarte călcând puterea morții, care îi ținea pe toți în iad, pentru că nimeni nu înviase cu de la sine putere, până atunci. Știm că a existat învieri și în Vechiul Testament, însă învierile s-au făcut prin puterea Harului Dumnezeesc altor sfinți. Însă nimeni mort cu de la sine putere nu s-a înviat pe sine însuși. Deci nu au existat oameni care să moară și prin propria lor putere să poată să iasă din iad. Numai Domnul iese din iad împreună cu toți cei care odată cu învierea sa au moștenit împărăția lui Dumnezeu, cu cei care fuseseră credincioși revelației Dumnezeu și credincioși preasfintei trăimii. Deci nu vrea să vadă numai pe Iisus, ci și pe Lazar, omul curios, să vadă ceva fundamental și să fim serioși. Și noi, astăzi, dacă ar învia cineva din morți, ne-am duce acolo, am pune camera de luat vederi pe om, l-am întreba cum e, există rai, există iad, ce s-a întâmplat cu dumneata, cum ai înviat și mai departe. După cum știți că se face, mai amatorist sau mai profesionist, am filmat totul de la fața locului, l-am intervievat pe om, am aflat ce, cum, unde, cât a stat, ce a văzut în lumea cealaltă, pentru că pentru unii ar fi un lucru senzaționalist, pe când pentru alții ar fi un lucru cutremurător sau încurajator în măsura mărturiei pe care cel înviat ar da, ar putea să o dea. La versetul al 10-lea apare plănuirea crimei, a deicidului, a crimei abominabile împotriva Fiului Dumnezeu întrupat, pentru că evulefsanto, de evulefsanto, și au deliberat s-au sfătuit, se zice în limba română, au decis, au planificat arhiereos, ca și la noi, pentru că din limba greacă am luat, însemna mare preot sau arhiereu episcop, cum e acum, și s-a sfătuit arhierei Ina Cheton Lazaron Apoctinosin, ca l-a sfătuit ca și pe Lazaros să-l apocteino, înseamnă a ucide, a omoră, ca și pe Lazar să-l omoare. Și bineînțeles că dacă s-au sfătuit tocmai acum pe Lazar să-l omoare, după cum știm din Evanghelie, pe Domnul vrea să-l omoare de foarte mult timp, așa că planul deicidos, planul care urmărea omorârea lui Mashiach, a lui Mesia, era un plan urmărit cu obstinație de către arhiereii poporului lui Israel. Deci și evreii și romanii au conlucrat la moartea lui Iisus. Așa că dacă există cărți cu reconstituire, aveți, Doamne, evreii n-au contribuit, au fost curați. Romanii, de fapt, l-au omorât pe Iisus? E, nu. Unii au planificat, au dat bani și l-au adus pe Iisus legat la ei, la romani. Deci evreii l-au prins, au dat bani lui Iuda săracu. Ăsta vinde, îl aduc legat cu oameni în jurul lui, ca pe cum ați ieșit în fața mea ca la un tâlhar cu săbi și cu ciomege, da? Și evreii îl aduc la lui Pilat, știm și noi ce se întâmplă. Deci evreii și romanii colucrează pentru a-l omorî pe Fiul lui Dumnezeu întrupat. Versetul al 11, al 11 a fost ăsta, al 12-lea, pardon, al 10-lea, al 11-lea, al 11-lea motivează pentru ce trebuia să-l omoare și pe Lazar. De ce? Oti poli, căci mulți diafton dintre ei, ipigon, la ipago se despărțeau, ton iudeon, se despărțeau de iudei, nu mai credeau în mozaism, che epistefon, iston, isun. Și începeau să creadă, pistefon înseamnă crede în limba greacă, și credeau is într-un ton isun. Deci trebuia să moară Sfântul Lazar pentru că era un motiv în plus pentru evrei ca să devină adepții lui Iisus Hristos din Nazaret, Fiul lui Dumnezeu întrupat. Deci persoana Sfântului Lazar și mărturia lui erau amănunte convertitoare. Îndemnau la convertirea la credința în Iisus și la depărtarea evreilor de sinagogă, de templu și așa mai departe. Și acum, de la versetul 12, 12 cu 12, începe, de fapt, narrarea praznicului intrării Domnului Ierusalim. Ti Epafrion și dimineața, a doua zi, să înțelege, o hlos polus, mulțime multă, o elton, istin eortin, mulțime multă, care venise la sărbătoare, acest sărbătoare, la sărbătoarea Paștilor, care se apropia, veniseră mulți iudei la sărbătoare, acusantes nu înseamnă a acuza, ci a auzi. Auzind oti erhetai că vine o Iisus și Iisus is Ierosolimato înseamnă Ierusalim, așa se zice în limba greacă, Ierosolima, Ierusalimul, și auzind că și Iisus vine în Ierusalim, au făcut un gest iarăși profețit, dar care a ieșit în comun. Sau pare ieșit în comun pentru că acest gest se făcea numai la împărați, numai la oameni aleși. Și iată că Harul Dumnezeesc le insuflă multă cutezanță acestor evrei care fac ceva împotriva cutumei lor religioase. Pentru că îl recunosc pe Iisus din Nazaret drept Mesia, drept cel promis, cel făgăduit de către proroci, că o să vină, o să apară în Israel. Și ce fac? De unde vine floriile, cum spuneam, Ioan 12 cu 13, Elavon, luând Tavaion, luând ramuri to finicon, luând ramuri de finic sau de palmier, che Xilton și au ieșit is ipantisin și au ieșit într-o întâmpinare, a ieșit în fața lui ipantisin afto che ekravgazon. Kravgazon înseamnă a țipa, a striga, și strigau, țipau în fața lui. Deci ieșind cu ramuri de finic sau de palmier, în fața lui, în întâmpinarea lui, a lui Mesia, au început să țipe, să strige, Osana, Hosana este o formulă aramaică care, așa în traducere, ar însemna te rugăm, mântuiește-ne. Te rugăm, mântuiește-ne. Mântuirea se cerea, bineînțeles, numai de la Dumnezeu. Și de-aia am zis că acești oameni se comportă față de Domnul într-un mod neconform cu tradiția lor, pentru că prin această strigare, prin această formulă, ei recunoșteau nu numai că Iisus este Mesia, că e un om, ci că este Fiul lui Dumnezeu întrupat. Asta era problema cea mai importantă. De ce? Păi ei numai față de Dumnezeu, sau numai lui Dumnezeu țipa, Doamne, mântuiește-ne. Deci Oșana, sau Osana, cum zice aici în greacă, înseamnă te rugăm, sau te rog, te rugăm fiecare în parte, mântuiește-ne. Și urmează o altă formulă, evlogimenos, în comentariul fericitului Augustin la Psalm, fericit bărbatul, Psalmul 1:1, zice fericit bărbatul este Hristos. Că bărbatul de aici este Hristos, cu totul adevărat. Așa e și aici, evlogimenos, binecuvântat, fericit, mă rog, binecuvântat, o erhomenos, binecuvântat este cel care merge sau cel care vine, și Fiul lui Dumnezeu a fost trimis de Tatăl la noi, binecuvântat este cel care vine, nu? Binecuvântat este cel care vine în onomatikiriu, într-un numele Domnului, cheo vasilevs tu Israel, și împăratului lui Israel. Ei recunoșteau că el este Fiul lui Dumnezeu, că el este trimisul lui Dumnezeu pe pământ și că este Mesia, pentru că Mesia era împăratul lui Israel, adevăratul împărat al lui Israel, împăratul împăraților, Domnul domnilor, cel care era cu adevărat așteptat, era Mashiach, era Mesia. Evronde, versetul 14, și găsind, evrisco, cum spunea și altă dată, înseamnă a descoperit de unde e evrica, și găsind o Isu, și găsind Isus, onarion înseamnă un mânz, onarion, ecatisen, un mânz de asină, sau un asin tânăr, cum zice ediția noastră românească, ecatisan, epafto, a stat pe el, pentru că trebuia să se împlinească Zaharia 9:9, intrarea Domnului Ierusalim pe mânzul asinei, Katos, estin, gegramenon. După cum este scris, și cum spuneam la începutul predicii noastre, după cum este scris, după cum e scris în, a fost scris în prorocii. Și Sfântul Ioan Evanghelistul, cu bucurie mare, dă împlinirea, dă profeția de la Sfântul Zaharia, 9:9, cum spuneam, aici o de la 12:15, deci Ioan 12:15, Mifovu, nu te teme, Tigatir, Sion, Tigatir, Tigatros, înseamnă fică. Nu te teme, Mifovu, de la Foveome, care înseamnă a se teme. Nu te teme, Tigatir Sion, fica Sionului. Idu o Vasilevs, iată o Vasilevs, împăratul su erhete, împăratul tău, erhete, de la Erhome, împăratul tău vine. Iată, deci Iduo Vasilevs, su erhete, Catimenos, stând, șezând, epi polon, o nu, stând, pe mânzul polon, o nu, onos, o nu, înseamnă măgar, pe mânzul Asinei. Și, bineînțeles, Dumnezeiescu Evanghelist se bucură pentru că înțelege, luminat de Harul Dumnezeiesc, că Zaharia 9:9 s-a împlinit aici, pentru că Domnul a intrat pe mânzul Asinei, aclamat, înțeles, recunoscut ca Fiul lui Dumnezeu întrupat, ca Mesia, pentru că tocmai de aceea i-au cerut să îi mântuiască, să-i salveze, să-i scape nu numai de autoritățile așa coercitive acestea romane, ci să-i scape în sens religios, să-i mântuiască, să-i scape de moarte, de demoni, de umbra legii Vechiului Testament. Și aici avem de-a face cu un moment revoluționar. Un moment revoluționar pentru că prin gura pruncilor și a celor care sug, ți s-a gătit ție laudă, Doamne. Pentru că anumită parte dintre, o anume parte dintre credincioșii lui Israel, dar și bătrâni și tineri, până și prunci, au ieșit în fața lui cu stâlpări, cu ramuri de finic, de palmier, cu flori în mâini, că de-aia zicem flori, și l-au recunoscut și l-au mărturisit pe Iisus drept Hristos, drept Mesia. Și la versetul al 16-lea, Sfântul Ioan Evanghelistul își arată mulțumirea față de luminarea dumnezească, dar și neștiința lor atunci când s-au împlinit lucrurile. Pentru că post factum a înțeles că, de fapt, această intrare și ce s-a petrecut fusese deja prevestit, prezis, prefigurat în Vechiul Testament. Tafta uc egnosan, aceste toate toate de acestea despre el, imatite to proton, nu le-a înțeles despre el de la început, alaote edoxastin, edoxasti, Iisus, ci numai când edoxasti, foarte important, de la doxazo, care înseamnă, mă rog, cuvânt aici, noi îl traducem, s-a prea slăvit. Însă, motamo ține ceva, s-a glorificat, s-a umplut de slavă, s-a prea zlăvit, însemnând, așa cum spuneam, după ce a înviat Iisus din morți, edoxasti Iisus, și după ce s-a prea zlăvit Iisus, tote emnistisan, ne-am dat seama, ne-am reamintit și au adus aminte Sfinții Apostoli, otit afta că acestea in epi afto, in epi afto, acestea erau despre el, gegramen au fost scrise despre el, chet afta epoisan afto, și că acestea i le-au făcut lui. Ei s-au manifestat față de el în acest mod. Versetul al 17-lea, penultimul, începe cu un cuvânt frumos, cu un verb frumos, de la martireo, e martirii, un, și atunci Mărturisea cine? O ohlos, mulțimea, o on metafto, căci mulțimea care era metafto cu el, o titon Lazaron efonisen, că l-a chemat, l-a strigat pe Lazar, ectu mnimiu, mnimion înseamnă și mormânt, dar și monument funerar sau mauzoleu, cum am zice noi, și că l-a strigat, l-a chemat pe Lazarus din ectu mnimiu, din mormânt, che igiren afton ec necron, și că l-a înviat pe el, pe afton, ec necron, din morți, dintre cei morți. Pentru că am spus că acest ec necron, asta înseamnă dintre cei morți, să înțelege. Noi am tradus, sau s-a tradus până acum, literal, așa cum e aici, ec necron. Aici e din morți, bineînțeles, dar nu poți să înțelegi din morți decât prin, decât cu sensul dintre cei morți. A înviat din rândul celor care erau în iad. N-a fost ținut de moarte și de iad Domnul, ci a înviat împreună cu Sfinții în Vechiului Testament. Și ultimul verset al 18-lea. Dia tuto, din acest motiv, în această cauză, che ipintisen l-au întâmpinat, mă rog, aftohlos, a ieșit în fața lui mulțimea, de aceea l-a și întâmpinat mulțimea, oti icusan, pentru că auzise tuto afton despre aceea că pe Poichen a făcut acest semn, to Simeon, cum ziceam și altă dată, Simeon, Simiu, de unde vine Simeon sau Simeon, de fapt în limba greacă este Simeon, nu e Simeon, ci Simeon, înseamnă semn, dar semn înseamnă minune, nu semn cu degetul, semne cu mâna sau cu fața grimase, ci a ieșit în întâmpinare pentru că auzi că făcuse acest semn, această minune. Și mi-aduc aminte că părintele profesor Constantin Galeru folosea și folosea scriptural cuvântul semn pentru minune. De ce folosea cuvântul semn? Pentru că așa apare, iată, în Sfânta Scriptură, dar și în multe cărți ale părinților, semne și minuni, semne, cuvântul semn, în acest sens, este sinonim cu cel de minune, pentru că minunea este o exprimare a puterii lui Dumnezeu, a slavii lui Dumnezeu, a milei lui Dumnezeu, a iubirii lui Dumnezeu sau a judecății lui Dumnezeu, a mustrării lui Dumnezeu față de oameni. Minunile, după cum știm, sunt minuni care mustră și minuni care binecuvintează și minuni care ne scapă și minuni care ne vorbesc în subsidiar despre iubirea și frumusețea și atenția lui Dumnezeu față de oamenii credincioși, pe de-o parte, dar și mustrarea lui Dumnezeu și exprimarea tranșantă a lui Dumnezeu față de anumite nedreptăți, anumite păcate, încă din viața aceasta, pentru că știm că judecata lui Dumnezeu este nemitarnică, în sensul că Dumnezeu nu ia mită pentru ca să tacă din gură sau să se facă că nu s-a întâmplat nimic rău. Însă, duminica aceasta, iubiți frați și surori întru Domnul, este o duminică plină de bucurie și în poporul român ortodox această duminică este trăită cu foarte multă incandescență. Este un moment de bucurie în mijlocul postului, paradoxal, nu mulți înțeleg acest lucru, care sunt afara bisericii, cum să te bucuri acum în acea zi, în această zi și apoi să intri în săptămâna patimilor, cea mai aspră săptămână din postul mare, cu multă postire, cu multă slujbă, cu foarte multă slujbă. Însă nu e nimic paradoxal, pentru că zilele liturgice sunt deopotrivă retrăiri ale bucuriei lui Dumnezeu față de noi, cât și ale dramaticei lupte a sa pentru mântuirea noastră pe cruce și în fața oamenilor care l-au maltratat într-un mod satanic inexprimabil. Bineînțeles, împlinindu-se profeția Sfântului Isaia, care vorbea despre faptul că nicio parte, care prevestise faptul că nicio parte din trupul Domnului nu a rămas nemaltratat. Fapt pentru care atunci când am vorbit despre Mel Gibson și despre capodopera lui filmografic aceasta cu ecranizarea morții Domnului și ne-a manifestat sentimentul sau am elogiat această capodoperă filmografică rară, am apreciat-o tocmai pentru fidelitatea cu care a exprimat adevărul mântuirii noastre, că adevărul mântuirii noastre, așa cum îl tușează și Sfântul Apostol Pavel, s-a făcut prin sânge, prin sânge, mă rog, spus așa, pe scurt, sânge însemnând fiecare mădular al Domnului a fost maltratat, lovit, fără curțare. Abundența de sânge, bineînțeles că Mel Gibson a pus multă culoare acolo, multă, nu? Pe actori. Însă Domnul nu a jucat drama maltratării, ci el a fost maltratat. Iar într-un mod înfiorător, iar într-o carte dumnezeiască a Sfântului Nicodima Ghioritu se explică faptul cum, în conexiune cu alți Sfinți Părinți, spre exemplu cu Sfântul Maxim Mărturisitorul, că trupul Domnului, neavând păcatul și el nu având, neavând trupul Domnului, sensibilitatea ființei sale, neavând plăcerea așa cum o avem noi, el a resimțit într-un mod cutremurător pentru noi, că noi nu putem, noi simțim durerea amestecată cu plăcere, ci fiecare lovitură, fiecare schingiuire așa de către oameni a fost resimțită într-un mod cutremurător de către carnea trupului său, cea prea curată, pentru că el a suferit totul într-un mod inexprimabil și de neînțeles pentru noi, care, așa cum spuneam, nu avem numai durere noi. Imaginați-vă ce ar însemna să ne doară ceva și această durere să nu poată fi estompată, să nu poate fi calmată de nimic. Deci să te doară, să ți se taie piciorul sau să ți se scoată măseaua sau să ți se rupă urechea și să nu poți să pui niciun un medicament antidurere, o analgezic. Chipuiți-vă ce înseamnă treaba asta. Iar trupul Domnului, necunoscut în plăcerea, plăcerea care intră odată cu păcatul, a suferit fiecare neomenească și strigătoare la cer lovitură cu durere maximă. Cu durere maximă. Tocmai de aceea Mel Gibson, mi se pare, nu facem apologia filmului întregime, am spus și altă dată, am spus și o altă carte a noastră în manuscris, că așa sunt cărțile noastre în manuscris, atâta timp cât nu bate nimeni la poarta noastră să le tipărească, să ne ceară să le tipărim, mă rog, viitorul poate o să fie mai bun. Mel Gibson a făcut și erori în ecranizarea sa, însă nu a fost o eroare mulțimea de sânge care a curs din trupul Domnului. Și când Sfântul Pavel spune că suntem mântuiți, salvați, răscumpărați prin sânge, e atunci sânge înseamnă dureri și chinuri pe care, iată că le retrăim în săptămâna patimilor, a pătimirilor Domnului, care începe chiar din seara praznicului Floriilor, pentru că denia de luni începe, de fapt, duminică seara, denia de luni începe duminică seara și această denie ne vorbește despre cele premergătoare și celelalte evenimentele premergătoare crucificării și învierii Domnului. De fiecare dată, în săptămâna patimilor și săptămâna luminată, trăiesc emoții aparte. Teza mea de licență s-a constituit de licență în teologie, deci ca student la terminarea celor 4 ani de facultate, a fost tocmai aceasta. Din punct de vedere dogmatico-liturgic, am tâlcuit toate slujbele denilor și toate slujbele pe fiecare zi din săptămâna patimilor și săptămâna luminată, fapt pentru care retrăiesc cu multă emoție, mă rog, am trăit dintotdeauna, ca mulți dintre dumneavoastră, cele 2 săptămâni de mare incandescență pentru ortodoxi, înainte și după Paști, la cote mari, epuizante, se observă poate din glasul meu că Dumnezeu cu post și oboseala aceasta enormă își pune cuvântul în firava mea, ființă care e obosită, stresată, în deznădăjduită în multe din lucruri, suportăm cu greu și lipsa de ajutor și lipsa de prieteni și abundența de muncă, toate acestea își spun cuvântul într-un mod dureros asupra noastră, însă sperăm viitorul să fie mai frumos, mai luminos pentru noi toți, pentru dumneavoastră și pentru noi. În concluzie, dacă toate aceste zile și toate aceste cuvinte ne schimbă și toate aceste fapte, postul, rugăciunea noastră, tot ce facem noi, că înțelegem, că citim, că suntem atenți, dacă toate aceste lucruri ne schimbă în bine, atunci trebuie să ne bucurăm. Dacă simțim că mergem spre mai multă pocăință, spre mai multă sensibilitate, spre mai multă bucurie, spre mai multă disponibilitate pentru a ajuta, pentru a fi omenos, pentru a fi cinstit cu tine însuți și cu ceilalți, atunci trebuie să dăm slavă lui Dumnezeu. Și să încercăm să ne corectăm din mers, să nu mai facem aceleași prostii de 1000 de ori și să nu mai accesăm aceleași patim tot de 1000 de ori. Cred că acesta este mesajul de a ne bucura, dar cu multă responsabilitate, să ne bucurăm întru Domnul, dar cu multă atenție față de prietenii noștri, față de confrații noștri, adică să ne bucurăm cu principialitate, să ne bucurăm cu coerență, cu multă coerență, nu să ne bucurăm pătimași, să ne bucurăm și de sănătatea și de banii noștri și de familia noastră și de credința noastră și de neamul nostru, însă nu prin fapte extreme. Nu trebuie să ne facă credința noastră sau neamul nostru să urâm alte credințe și alte neamuri. Foarte bine, considerăm că ei nu au dreapta credință și nu au, unii dintre ei, sau au sentimente dușmănoase față de noi. Acest lucru nu trebuie să ne facă să fim resentimentari, pentru că resentimentele stau în ființa noastră și pe noi ne viciază. Faptul că noi suntem invidioși, faptul că noi suntem răi, răzbunători și mai departe, aceste lucruri clocesc răul în ființa noastră și nu în ființa altora, în primul rând. Și toate aceste patimi, probabil sunteți foarte conștienți de acest lucru, ne deformează percepția asupra sinelui, asupra noastră, asupra celorlalți, asupra vieții, a existenței, a sensului nostru, lumea veșniciei. Deci toată binecuvântarea și pacea de la Dumnezeu pentru dumneavoastră. Vă dorim din toată inima multă sănătate și putere de muncă și de bucurie alături de cei dragi dumneavoastră și de întreaga lume, și în bucuria noastră să nu-i uităm și pe cei care au mai puține bucurii sau deloc. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne întărească. Amin.